Ivana, vitaj dnes u mňa. Bohužiaľ, nevítam ťa chlebom a soľou, tak ako som plánovala, lebo chleba som pripiekla.
To som chcela mi sa povedať, že chleba a soľ skoro bola, ale náhodou ten chleba vyzerá dosť dobre. Podľa mňa nepodceňuj svoje varičské schopnosti. Pečiarske vlastne, ano, pekárske.
Pekárske, hej. Ešte môžeme po natáčení vyskúšať. Ale dneska budeme mať takú zaujímavú tému, veľmi aktuálnu, s tým, že teda blíži sa Valentín, alebo teda, že je Valentín. A budeme sa baviť o láske.
Zladili sme sa s kalendármi.
Áno. A hneď na úvod sa ťa spýtam veľmi dôležitú otázku.
Preboha.
Je láska mocná čarodejka?
To je veľmi dobrá otázka. Ja osobne si myslím, že mocná čarodejka je hlavne kombinácia hormónov, ktoré a chemických látok, ktoré sa ti dostanú do hlavy a minimálne na toho prvého pol roka z teba urobia vlastne kráčajúceho zombika, ktorý funguje, kde mozog vlastne funguje veľmi podobne ako na kokaine.
Áno, za toto sa podpisujem vlastnou krvou.
Áno, áno. A to všetci sa asi podpisujeme, že zombikovské štádia sme si asi všetci zažili. A tým pádom láska je mocná čarodejka, ale nemyslím si, že. Alebo takto, inak by som povedala, lebo som chcela povedať, že je preceňovaná, ale ona nie je preceňovaná, len láska je hrozne všeobecné slovo, alebo teda veľmi všeobecné slovo, pod ktorým sa schováva obrovské množstvo a škála rôznych štádií. Ale áno, jednoduchá odpoveď je, že láska je mocná čarodejka. Vie nás oklamať tak, aby sme sa množili a plodili. Bez ohľadu na následky fyzické a duševné.
Hej, ja sa tiež určite podpisujem, určite tiež teda hovorím, že áno, na tento výrok, že láska je mocná čarodejka. A s tým, že láska je mocná čarodejka, ale zároveň láska je presne veľmi široký koncept, lebo máme kamarátskú lásku, áno. Máme partnerskú, romantickú, rodičovskú, súrodeneckú, že ono je tam taká škála vlastne tých rôznych lások.
Áno.
Nevedel som to najprv vyskloňovať, som sa povedať, že lásk.
Je to lások, lások. Podľa mňa.
Takže áno, je mocná čarodejka a zároveň veľmi taká rozmanitá čarodejka.
Áno, presne toto, že je veľmi rozmanitá tá čarodejka a toto by som rada odkázala teda hlavne, nechcem sem ťahať politiku, ale rada by som to odkázala do nášho parlamentu, že láska má množstvo podôb, však áno.
Áno, samozrejme.
Milý Igor.
Páči sa mi, ako si nakoniec skonkretizovala.
Áno, áno, nakoniec by to nedalo, no. Dobre, ale poďme preč z Národnej rady.
No a vlastne dostaneme sa presne k tomuto, že tým, že láska je taká mocná čarodejka, tak vlastne skús nám povedať, že čo vlastne spôsobuje tie silné zombické pocity. Lebo toto ma vlastne zaujíma, že naozaj, keď si povedala, že prvého pol roka sme ako na kokaíne, tak čo sa vlastne deje s našim mozgom, s našim telom, keď teda sa do niekoho zamilujeme.
Inak toto, že teda sme ako na kokaíne, je, a možno však o tom vie aj naše auditorium, je to reálne vedecký fakt, lebo vlastne robili sa rôzne výskumy, všade na webe si viete nájsť nejaké TED prezentácie k tomu a podobne, kde vlastne cez functional MRI, alebo proste cez rôzne zobrazovacie metódy lekárske vlastne nechávali ľudí v zalúbenom stave ako keby osvietiť v danom prístroji a vlastne porovnali si, ktoré mozgové centrá sa ti aktivujú v období lásky. A boli inak aj také rôzne iné pokusy, kde pri niektorých napríklad sa to dialo aj priamo pri vlastne akte láskovom. Hej. A v zásade sa vlastne pozerali na to vedci, že teda aké centrá sa rozsvecujú a boli to vlastne identické centrá ako pri požití návykových látok z hodou okolností kokainu napríklad. Takže toto máme aj vedecký, existujú k tomu vedecké anály, ktoré túto informáciu majú v sebe zapísanú, ale každopádne, to, čo sme sa rozprávali, toho prvého pol roka je ten pocit zamilovanosti naozaj veľmi poháňaný chemickými látkami, ktoré v nás kolujú. A konkrétne vlastne také štyri možno najdôležitejšie, samozrejme treba si to predstaviť ako obrovskú a zložitú kaskádu a tie štyri hormóny, ktoré teraz len si vezmeme na taký veľmi zbežný a ľahký paškal, lebo ani jedna z nás nie je teda vyštudovaná biochemička alebo podobne, je to len maličká súčasť tých kaskád dejov, ktoré sa vlastne dejú v tele, keď je zalúbené. Ale také štyri najdôležitejšie sú vlastne dopamín, serotonín, vazopresín a oxytocín, čo sú vlastne hormonálne, respektíve neurotransmiterové látky, už či na peptidovej alebo inej báze, ale každopádne sú to chemické látky, ktoré vlastne kolujú v tele. A také jednoduché povrchné rozdelenie je vlastne to, že ako keby za tú funkciu toho, že sa nám niekto začne páčiť, ako keby môže v úvodzovkách predovšetkým dopamín a serotonín, to sú vlastne neurotransmitery, A potom následne, keď vlastne dochádza ako keby k tomu štádiu attachmentu, alebo teda naviazania sa na toho partnera alebo partnerku, tak vtedy prichádza vlastne do hry vazopresín a oxytocín. A vazopresín a oxytocín sú vlastne dva hormóny, ktoré sú generované zadnou časťou hypofýzy, konkrétne neurohypofýzy, takže súvisí to neurologicky, to súvisí vlastne s hypotalamom, hypofyzárnym komplexom, aby sa nám začal oxytocín a vazopresín vlastne nejakým spôsobom z tela, alebo teda do tela dostávať. A v zásade oxytocín je vlastne práve hormón, ktorý je na peptidovej báze teda založený a jeho účinky sú hlavne uplatňované, alebo teda najviac sa sú spojené vlastne v takej bežnej reči s materstvom. Mm-hmm. Lebo počas materstva a hlavne teda pri pôrode a hlavne v neskorších ako keby častiach vlastne tehotenstva. Oxytocín totiž to má účinok na hladké svalstvo maternice a tým pádom vlastne vie ako keby podporovať sťahovanie maternice, či už pri pôrode, alebo následne po pôrode, keď sa vlastne maternica potrebuje stiahnuť na svoju pôvodnú veľkosť. Ale okrem toho vlastne je ako keby uvoľňovaný nielen pri pôrode, lebo to už sme preskočili vlastne do fázy už dávno za zamilovanosť, ale podstatné
u niektorých možno nie.
U niektorých možno nie, to je pravda. To je pravda, keď berieme takú štandardnú časovú os. Ale on je vlastne dôležitý aj pri orgazme. Lebo oxytocín je vlastne uvoľňovaný u orgazmu a práve tým, že vlastne pôsobí na hladkú svalovinu maternice, tak to je vlastne jeho funkcia aj pri orgazme ako takom. Takže toto je jedna vec. A druhá vec, ktorá sa spája s oxytocínom, je vlastne aj to, že podporuje ako keby vznik príjemných pocitov vlastne a vlastne navodzuje také ochranárske inštinkty. Mm-hmm. A k tomuto sú inak veľmi zaujímavé aj ďalšie štúdie. Odporúčam potom, keď niekoho bude zaujímať, tak Robert Sapolsky je taký veľmi kvalitný spisovateľ, ale vedec vlastne americký, ktorý dá sa povedať, že je taký antropológ, ale má teda pozadie aj v biochémii a podobne. A on napísal fantastickú knihu Behave, taká hrubizná, ktorú teda čítam už asi 3/4 roka, lebo zase nie je to úplne beletria. Ale tam sú vlastne zozbierané také zaujímavé štúdie, ktoré ukazujú, že v zásade oxytocín má svoj podiel napríklad aj na veľmi teritoriálnom, prípadne časom až rasistickom správaní ľudí. Mm. Že vlastne oxytocín je tiež dôležitý aj v správaní ja, respektíve my, versus cudzí. Takže ono tie ochranárske a pečovateľské, oxytocín sa väčšinou prezentuje ako taký
hormón lásky, áno.
Cuddle hormón, presne, ale tá láska je to veľmi dvojsečná zbraň, lebo oxytocín sa môže teda zapájať aj do rôznych takýchto teritoriálnych žabomyších vojen. Taktiež sme hovorili, že vlastne vazopresín je ako keby druhý hormón, ktorý je taký oxytocínov kamko, lebo sa vlastne tiež produkujú podobným spôsobom. A tam je v zásade, tam je zaujímavé inak, že vazopresín je vlastne originálne ako keby antidiuretický hormón, takže on vlastne pomáha ako keby zadržiavať, okrem iného teda pomáha zadržiavať vodu v tele, ale je teda vylučovaný vlastne aj pri zamilovaní alebo pri láske. A teda ako sme spomínali, ďalší dvaja kamkovia vlastne boli serotonín a dopamín, čo sú vlastne neurotransmitery. A dá sa povedať jednoducho teda, že serotonín, to asi aj všetci poznáme, je vlastne široko známy ako taký hormón šťastia. Alebo teda navodzuje, nie hormón, ako hovorí sa hormón, ale teda neurotransmiter správne. On vlastne navodzuje ako keby pocit pohody a pocit dostatku a pomáha vlastne v tej fáze zamilovanosti, pomáha ako keby udržiavať dobrú náladu tomu konkrétnemu človeku. A zároveň vlastne celý tento mix hormónov, ktoré vlastne v tele ako keby prebiehajú, to určite každý z nás zažil, že keď si čerstvo zalúbená, tak nepotrebuješ ani veľmi jesť, nepotrebuješ veľmi spať, že to telo je vyslovene na takých vysokých obrátkach beží.
Áno, áno.
A zároveň, okrem toho, že beží na vysokých obrátkach, má aj veľmi sústredené celé svoje vedomie vlastne na toho človeka, ktorý sa ti páči.
Áno.
Že do najmenších detailov si zapamätáš, čo kto, teda nie čo kto, ale čo mal kedy na
áno,
sebe,
čo
ten
povedal,
dotyčný, čo
áno.
povedal, presne. Vieš si úplne živo vyvolať vlastne všetky zážitky, ktoré spolu máte. Takže toto je vlastne tiež ako keby vlastnosť serotonínu. A dopamín je vlastne veľmi podobný. Dopaminergické dráhy, tie zase pomáhajú ako keby v motivácii a pomáhajú boostovať vlastne nervový systém ako taký, lebo tiež je to vlastne jeden z neurotransmiterov. Zaujímavé je, že serotonín, okrem toho, že je teda neurotransmiter šťastia a pohody, tak on sa vlastne podieľa aj na konstrikciách alebo teda na stiahovaní tráviaceho traktu, čo je celkom zábavné. To je jedna z funkcií tiež, kde sa vyskytuje. A zároveň vlastne medzi jeho účinky patrí, že vie navodiť aj pocity na zvracanie, alebo teda pocity nevoľnosti, ktoré môžu viesť k zvracaniu. Takže je to taká zaujímavá funkčnosť a okrem iného vlastne vie aj v fyzických prejavoch, vie vlastne serotonín alebo pomáha potlačať bolesť. Mm-hmm. Takže potvrdzuje to, že vlastne to telo, keď je zalúbené, tak je v takom úplne vyhajpovanom, vyhajpovanom stave. A zároveň teda logicky tým, že navodzuje pohodu a šťastie, ak je nejaký problém so serotonínom v rámci jeho produkcie, tak môže vlastne spôsobovať na druhej strane depresie alebo úzkosti. Tie depresie sú vlastne spojované práve s nedostatkom, keď teda tak s nedostatkom serotonínu. A veľmi zaujímavé je ešte, že teda pri dopamíne, v sesterskom alebo bratskom, kamkovskom neurotransmiteri sa vlastne domnieva, že dopamín zas na druhú stranu má vlastne vplyv na vznik schizofrénie. Nie je úplne jasne ako keby dané, že je to príčina schizofrénie, lebo ako neviem, že či sú tam nejaké kauzality preukázané, ale každopádne vlastne poruchy v tvorbe dopamínu domnievajú sa teda vedci, že majú ako keby za následok schizofréniu, môžu viesť k schizofrénii alebo teda k depresiám prípadne tiež. Takže vlastne aj z toho chemického hľadiska je láska veľmi vrtkavá, keď si to tak vezmeš. Áno.
Hlavne toto, keď sa bavíme o tej fázi toho zamilovania naozaj, ten fakt, akože ten chemický koktail, že to, ja sa ani nedivím, že niekedy v minulosti, keď si zoberieš aj nejaké mýty a takto, že presne, že niekedy muži alebo aj ženy, že sa vyslovene o nich hovorilo, že sú ako keby pomiatnutí tou láskou k tomu človeku. A nie je sa čo diviť pri takomto chemickom koktejli, lebo naozaj to má teda, ako si opísala, tak všetky vlastne tieto veci majú už veľmi silný vplyv podľa mňa na čokoľvek, hej? Akože a hlavne teda, ako hovoríme, tie prvé mesiace. A ani sa vlastne nie je prečo potom diviť, že aj v minulosti vznikalo toľko kúziel alebo nejakých rôznych lektvarov na to, aby sme si vlastne tú lásku privábili. Však zoberme si, že Harryho Pottera, že tam vlastne tiež to ako keby bolo, že nejaký ten nápoj lásky a podobné veci.
Love potion. Áno.
Keď si zoberiem nejaké také veci z našej histórie, vlastne slovenskej, tak ono vlastne v minulosti sa robilo práve dosť veľa takých rôznych kúziel, že ako si napríklad, že privábiť nejakého blízkeho človeka. Spomeniem jednu takú veľmi zaujímavé kúzlo, nazvime to tak, alebo teda veci, čo sa zvykli robievať na to, aby si ženy napríklad privabili muža, tak ono sa zvyklo robiť to, že rôzne nejaké ich telesné časti, napríklad, že vlasy, ktoré boli, že žena si odstrihla vlasy, spálila ich a ten popol sa napríklad primiešal do cesta, ktoré sa potom upieklo a koláčik z toho sa dal napríklad tomu mužovi, hej, a ono to vlastne malo spôsobiť to, že ten muž ako keby tým, že príjme časť tej ženy do seba, tak vlastne ako keby presne, že zamiluje sa, že bude to mať ten efekt. A teda jeden taký veľmi zaujímavý rituál, čo som našla, ten je taký fakt, akože pre dospelých, nazvime to tak. Žena, alebo teda dievča mladé sa nahé postavilo do miestnosti a vlastne na vrchu jej tela sa rozbilo vajce. To vajce vlastne ako celé po nej stekalo, tak sa zachytilo do rajničky, keď už teda stieklo po celom tele. A z toho sa urobila praženica a to sa vlastne servírovalo tomu nejakému nádejnému mládencovi.
Mňa inak vždycky bavilo, že toto ešte dobre, to môže byť také nejaké afrodiziakálne niečo, ale mňa veľmi baví na tom predchádzajúcom rituáli, ktorý si hovorila, že sa pália vlasy. Prečo sú to takéto gustiózne veci? Prečo napríklad sa nespália nechty a tie sa nerozmelú? Vieš, že mne to príde byť také vtipné a keď teda sme pri nechtoch, tak aj iné, kade čo by sme vedeli nájsť.
Áno, ja ťa veľmi preruším, lebo napríklad aj menštruačná krv sa zvykla dávať buď do nápojov alebo aj do receptov. Áno.
Nie.
Áno, čiže nie len vlasy, ale aj menštruačná krv.
Dobre. Bola jedna z tých vecí.
Sliny.
Toto je zlé.
Sliny napríklad tiež bola ďalšia z tých vecí.
Áno, a tak zase na druhú stranu sliny, akože sa bežne dostaneš do kontaktu, keď sedíš oproti mne napríklad, tak myslím, že človek z času na čas vie schytať, ale tá menštruačná krv, to je fakt zlé. A teda nehygienické, tie vlasy boli aspoň tým, že boli v spálené procese horenia, tak boli aspoň nejakým spôsobom antibakteriálne, ale toto je teda veľmi nepríjemné.
Ono ešte napríklad aj pre milovníkov kvetov je taká zaujímavá rada, však vyskúšajte, možno to pomôže, že to šlapají toho človeka, o ktorého máme záujem, tak do tých šlapají nasadiť aksamietnice.
Aksamietnice, to nie sú také oranžové kvietky?
Áno, buď žlté alebo oranžové, tak vlastne do tých šlapají treba zasadiť tieto aksamietnice.
Áno, áno.
A akože malo by to privábiť lásku toho mm-hmm. človeka. A ono napríklad, že presne, že keď už ako keby dvaja ľudia boli v nejakom partnerskom vzťahu, tak tiež bol taký zaujímavý rituál, čo sa robil, mm-hmm. aby teda partneri boli šťastní. Vytvorili sa dve bábky, to je jedno, či už zo šupolia alebo z látky, a jedna vlastne reprezentovala muža, druhá ženu. Mm-hmm. A urobilo sa vlastne to, že do tých bábok sa vlastne urobili vlasy, že aj muža, aj ženy, že buď z toho spravil nejaký účes alebo tak, mm-hmm. že sa to tam ako keby priviazalo. A pri splne mesiaca sa vlastne ako keby tieto bábky mali zakopať pod nejaký ovocný strom, najlepšie mm-hmm. čerešňu, ktorý vlastne rodil, hej, mm-hmm. že nie je nejaký proste vyschnutý starý strom.
Ale tým pádom si to musela robiť niekedy okolo mája. Že to ani nemôžeš hoci kedy počas roku
takto,
robiť.
Takže že ono stačilo vlastne, že aby to bol stále že rodiaci strom, mm-hmm. že nemuselo
nie
byť.
Nie tak, že živý.
Hej, presne, okay, že nemusel byť, že práve v kvete, alebo áno, teda áno. V plode.
Ale pekne si to povedala, práve v kvete, áno, áno.
Ale teda muselo to byť pri splne mesiaca sa teda zakopať mm-hmm. Tie bábky a malo to teda vlastne spôsobiť, že partneri budú spolu šťastní a mať sa radi a nebudú mať spolu problémy, mm-hmm. budú si verní a tak ďalej a tak ďalej. A teda čerešňa, hej, bola jedna z tých mm-hmm. ako keby najvhodnejších stromov na toto.
Mm-hmm. Zaujímavé.
A ono inak, ja sa ťa spýtam akože z detstva nejaké veci, lebo sú také, podľa mňa sú také, že na Slovensku veci, ktoré sme tak nejak naša generácia, čiže plus minus tridsiatnici, ktoré sme robievali v detstve, napríklad na Luciu.
Práve to som išla povedať, že Luciu sme robili napríklad.
No,
hej, presne.
Skúsiš špať?
Poviem, ako, to ako sme to robili vlastne my, ja všeobecne musím povedať, že aj Sviatok Lucie milujem, to je mm-hmm. jeden z mojich najobľúbenejších sviatkov v roku vlastne, aj keď oficiálne to sviatok nie je, ale je to deň čarodejníc, mm-hmm. alebo teda večer čarodejníc. A mne sa veľmi páči aj ten dátum 13. december. Je to vlastne tak krásne v adventnom čase, tesne pred Vianocami. A veľmi krásna je podľa mňa aj tá pointa toho sviatku, že vlastne Lucia je svetlo, mm-hmm. ako keby v preklade.
Ano.
A vlastne tým pánom v najtemnejšej časti roka sa sústreduješ teda na to svetlo, ktoré postupne bude prichádzať. A milujem aj poveru, ktorá sa vlastne s Luciou viaže. Od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc.
Áno.
Ja mám strašne rada tú vetu. No a my sme vlastne presne toto robili, že na Luciu sa dajú vlastne, sa dá 13 papierikov do nejakého vedierka alebo mešteka. A vlastne my sme to, neviem, či to je modifikácia, poviem, ako sme to robili my, že na Luciu sme teda takto natrhali 13 mien chalanov, akože nerobili sme to každý rok, ale viem, že raz som to takto zo srandy sme to spravili. A natrhali sme teda 13 mien a vlastne každý deň jedno meno odtiaľ vyťahneš a to, ktoré ti zostane, tak ten ti je akože súdený vlastne, ten bude ano. Tvoja láska. Toto je to, čo sme my robili.
My sme vlastne tie mená ešte spalovali so sestrou.
Áno, mm-hmm. áno, 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 hej, palili sme aj my, akože ako kedy, no, mm-hmm. Ako bol priestor.
Ja teda
ale
veľmi poctivo a akže inak, ale musím povedať, že za svojich mladých liet, asi do 16 som to inak robila, takže to už nie sú až také
my
mladé
leta. My sme stále v mladých letách, ale Mirsa, okay, prosím
áno,
ťa.
Áno, samozrejme. Ale teda minimálne, keď som to za mladí, mm-hmm. nazvime to tak, robievala.
Teenage.
Tak mne nikdy vlastne nevyšiel nikto s kým.
Ani mne.
Hej, že proste nikdy sa to nevyplnilo.
Presne. Hej, hej, hej. Tak obávam sa, že takéto jednoduché recepty ostanú len jednoduchými receptami. A je to taká krátochvíľa pekná. Ako ono to má svoj zmysel ako tradícia, ale teda má to ďaleko od akejkoľvek vedy. A hlavne Mirsa, ako si vždy hovoríme, svet je extrémne komplexný a zložitý. A ja rozumiem, že ľudia si robili takéto aproximácie vlastne pomocou týchto rituálov zjednodušených, mm-hmm. aby sa nejako vedeli v tom komplexnom svete orientovať, ale nie je to také jednoduché, že spálime zo pár papierikov, žiaľ.
Áno, presne. Inak páči sa mi, že si spomenula vlastne to obdobie, to predvianočné, mm-hmm. pretože práve to inak bol čas, kedy sa robilo veľa takejto lúbosnej mágie a podobne, mm-hmm. lebo však zoberme si logicky.
Ľudia sa nudili v zime.
Áno, presne. Aj. Nemôžeš robiť na poli, neviem čo, tak proste sedíš doma a vymýšľaš hovadiny.
No, presne. Presne, presne.
A napríklad jedna taká zaujímavá vec, že ako zistiť, že či sa nejaká mladúcha, že či sa vydá, mm-hmm. tak bolo, že hádzanie topánky. Neviem, počula si o tom?
Niečo sa mi marí, ale len marí, neviem viacej. Hej.
Vlastne nejaká tá mladúcha si zobrala svoju čižmu alebo hociakú topánku, postavila sa vlastne chrbtom ku dverám, mm-hmm. a hodila za seba tú topánku. Mm-hmm. A keď tá topánka vlastne pristala, že špičkou k dverám, tak mm-hmm. to znamená, že do roka sa vydá. Hej, že teda mm-hmm. odíde vlastne mm-hmm. z domu. No a keď nie, tak musela ešte potom čakať.
Musela ešte hádzať zo pár rokov.
Áno. A ešte napríklad na Svetu Katarínu sa robilo to, že zase mladuchy, väčšinou to bolo tak, že dievčatá robili takéto, mm-hmm. takéto veci, rituály, zvyky, mm-hmm. Že teda na Svetu Katarínu si z ovocných stromov odstrihli nejaké prúty, dali ich vlastne do vody, mm-hmm. a keď do štedrého dňa vykvitli, tak to tiež znamenalo, že sa vydajú.
Oh.
A ono napríklad, však aj bosk pod e-mailom je podľa mňa presne taká vec, čo dodnes dnešnej doby, vlastne, že tiež je to vlastne nejaký rituál z minulosti. Hej, imelo vieme, že je veľmi silná magická rastlina. Mm-hmm. A presne, že ten bosk tiež má vlastne znamená to, že ako keby, že zostanú tí partneri spolu.
Áno, to isté ako bosk pod čerešňou vlastne, vieš, že hej. Každého pol roka si mal šancu si takto zazmluvniť partnera až do konca života.
A inak vlastne, keď presne spomíname, že aj to letné obdobie, tak vlastne tiež, keď začali že kvitnúť kvety, tak tiež dievčatá sa tak, ja neviem, boli na lúkach a podobne. Mm-hmm. A vlastne vili si vence s kvetou.
Áno.
Zaujímavé inak je, že vraj pri tom museli byť ticho. Mm-hmm. Že teda uvili si nejaký ten venček a potom ich hádzali na stromy. A vlastne presne tiež, že keď ako keby ten nejaký venček pristal na konári, čo inak také v celku symbolické.
Je to symbolické, presne. Som práve išla povedať,
Vienok,
že...
No. Hej. Tak vlastne presne, že malo to znamenať, že dievčina sa vydá za nedlho. Mm-hmm.
Hej, no, tak ja zase aj rozumiem, že v tom vtedajšom nastavení spoločnosti tam ako nebol veľmi priestor na to, že keď si bola mladá, nezadaná žena, tak si nemala k dispozícii takú škálu možností ako teraz. Proste ostala si vlastne stará dievka na krku svojmu domovskému householdu. takže hladný krk navyše, ktorý bolo treba živiť. Takže ono vlastne aj na margo toho, že väčšinou toto mladé dievčatá robili, spoločenské to tak bolo postavené, že mladé dievčatá čakali, kto si ich vyberie z hniezda a domovské hniezdo ich vlastne predá do novej rodiny. No. Mm-hmm.
A napríklad ešte jedna taká zaujímavá vec na to, aby vlastne tie dievčatá uvideli, že kto vlastne bude ten ich vyvolený, tak zvykli si dávať nejaké bylinky pod vankúš, aby sa im vlastne prisnilo o tom milom. A z tých byliniek to bola hadievka obyčajná alebo slezinník červený. Absolútne netuším, ako tie rastliny vyzerajú.
Slezinník červený som si predstavila ako veľmi nechutnú rastlinu, musím povedať. Ale ja som si najprv myslela, že povieš, že si urobili nejaký odvar psychedelický. A psychedelickým odvarom sa vystrelili do paralelnej dimenzie, kde zbadali svojho milého a potom ho naháňali po dedine.
Ja si inak myslím, že toto reálne je akože pointa toho celého, že presne, že keď sa ti niekto už páči a myslíš na neho, presne tak sa ti zjavuje aj v snoch a že tie rastlinky sú len tak presne ako keby do počtu. Takže všelijaké takéto milé zvyky vlastne boli v minulosti, no milé zvyky. Môžeme polemizovať presne o tom, či sú to milé zvyky alebo niečo v podstate už zastaralé, ale teda rôzne boli spôsoby nejakej takej mágie, čo sa vykonávala s láskou. A inak, vieš, čo je halus? Keď som hľadala vlastne nejaké informácie k tejto téme, presne dala som si, že kúzla lásky do Google, vyhodilo mi to neviem, či nejakých 10 miliónov hitov.
Áno, áno.
Extrémne veľa a v zásade ako keby veľká časť tých hitov, čo mi to dalo, bolo o tom, že kúzla na lásku, počarovanie ako vlastne si teda privábiť niekoho. Čiže ono vlastne stále ľudia na to nejakým spôsobom asi zjavne veria. Keď...
Áno, áno. Veď tá, takto, že tá spirituálnosť ako keby zo sveta úplne nevymizla, veď my si tu nemôžeme nahovárať, že sme všetci bytosti racionality a reálne vlastne ani nie sme, lebo aj tá racionalita má svoje hranice. Ako sme videli na začiatku tohto dielu, teraz stačia ti tam dva neurotransmitery a už si vystrelený niekde mimo štandardnej homeostázy tvojho tela. Takže ako nemusíme si nahovárať, že tá spiritualita nie je vo svete, určite stále je. A ja aj verím tomu, že je to podľa mňa aj dosť, že biznis sektor to môže byť. Že reálne si ľudia účtujú celkom pekné poplatky za takéto ľubostné zaklinadla. Viem si predstaviť, že to musí byť celkom zaujímavý segment na zárobok.
A keď sa vlastne vrátime aj do nejakých diel, ono v princípe, alebo teda príbehy o láske, už vlastne keď si zoberieme grécko-rímske báje, tak tam už je to, že veľmi, veľmi prítomné, však zoberme si Zeus, že asi sa nedá povedať, že to bola úplne láska, ale skôr teda nejaké fyzické potešenie.
Áno, áno, áno. Zeus bol hedonista, aby sme to... ešte by som doplnila, že asi promiskuitný hedonista, lebo však on tam vlastne, väčšina gréckych bohov boli jeho deti v skutočnosti, nie? On bol vlastne taký predseda nášho parlamentu, dá sa povedať.
Ja neviem, prečo Zeus bol Boris Kolár Olympu, inými slovami.
Neviem, prečo som dneska stále ťahám politiku, ospravedlňujem sa. Ale nepovedala som to ani v zlom, ani v dobrom. To bolo len konštatovanie.
Inak spomeniem tuto vlastne jeden môj veľmi obľúbený príbeh, ktorý je podľa mňa taký menej známy, lebo presne, že Zeus, Herkules a podobne, to sú také známe mená. Ale neviem, či poznáš legendu Filemon a Baucis.
Nie. Povedz.
No, len tak veľmi stručne, ono je to strašne krásny príbeh, pretože ide vlastne o to, že Zeus, no dobre, vystupuje tam aj Zeus, ale Zeus vlastne musí s Hermesom prídu do nejakej takej dediny, prestrojený za vlastne obyčajných
putníkov?
Putníkov, áno, presne. Chodia tak od dverí k dverám a dúfajú, že teda niekto ich pohostí, akurát, že všetci ich pošlú preč, všetci povedia, že nie, zmiznite, že tuto nič. Až nakoniec dojdú k takému nejakému domčeku hore na kopci, tak akože ďalej od dediny. A natrafia tam vlastne na nejaký taký milý starší pár bezdetný. Vlastne to sú jediní, ktorých vlastne privítajú ako hosti, dajú presne po hoste ich chlebom a soľou. A dokonca tento párik, ktorý sa teda volajú Filemon a Baucis, tak oni im to dojde, že toto je asi Zeus, lebo uvidia, neviem, alebo uvidia Hermesové tie krídla, čo má na tej helme. A teda vybehnú na dvor, že teda zabijú ich jedinú hus, aby si mohli bohov dostatočne uctiť. Na čož ich teda Zeus zastaví, že nie, 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 že nemusíte zabíjať svoju jedinú hus. Vyjavil sa v celej svojej kráse. Zároveň ako keby zmietol celú tú zvyšnú dedinu, že okej, že dobre, tuto všetkých zabijeme, lebo sú teda nehodní, neuctili si ma a tak ďalej. A teda Zeus sa pýta toho páru, že teda čo by chceli robiť, že ako sa im odvďačí vlastne za ich, za ich pohostinnosť, lebo naozaj teda, myslím si, že teda chlebom, solou a olivovým olejom, samozrejme. A oni vlastne, ten Filemon a Baucis, poprosia vlastne Zeusa, že aby tam teda na jeho počesť vystaval chrám, hej, tak zjaví sa tam krásny veľký chrám. A on sa ich teda pýta, že či to je všetko, hej, že oni tam teda chcú v tom chráme slúžiť. Oni ho vlastne poprosia o takú veľmi peknú vec, že tým, že sa majú tak veľmi radi, ani jeden nechce vidieť toho druhého umierať. Že aby vlastne umreli naraz.
Spolu?
Áno. A ako sa to vlastne udeje, hej, že oni teda slúžia v tom chráme a tak ďalej dlhé roky, až kým teda vlastne príde ten moment. A ten moment sa udeje tak, že oni sa nejak tak dívajú na seba a vlastne obidvaja naraz sa začnú meniť na stromy. On sa začne meniť na dub a ona na lipu. A vlastne zostanú taký ešte aj, že prepletení tými
koreňmi.
Aj koreňmi, kmeňmi? Aj konármi.
Aha, konármi, áno, áno.
Hej, že vlastne aj korene, aj konáre sa im tak akože prepletú, ako vlastne teda zomrú, alebo teda zomrú, no zmenia sa vlastne na tie dva stromy. Čo je veľmi taký pekný.
To je krásne, normálne mám zimomriavky, to je veľmi pekný mýtus.
Áno, áno, akože fakt, že veľmi, veľmi pekný, milý príbeh, že konečne nie o tom, že koho Zeus v akej forme posúložil.
Áno, presne tak.
Ale ako? Naozaj, naozaj také. A páči sa mi presne, že napriek tomu, že sú bezdetní, sú spolu, majú sa tak veľmi radi vlastne, že nechcú ani jeden, ani druhý vlastne žiť bez toho druhého.
A to som inak išla práve aj ja povedať, Mirsa, aj keď my sme na to asi také zaťažené, že toto nie je veľmi objektívna stránka nášho podcastu, ale mne sa veľmi páči aj to, že bezdetný pár, že to je tiež niečo podľa mňa. Napriek tomu, aká veľká časť je to spoločnosti, tak v takýchto nejakých tradičných príbehoch alebo v takej tradičnej predstave vlastne nie sú väčšinou bezdetné páry. Väčšinou je to o tom, že láska až za hrob a krdel deti.
Áno, inak presne si to zober, že ako veľa aj že na Harry Potter, presne, museli sa rozmnožiť všetci, hej, mali teda deti, pokračovateľov rodu. Takisto Hunger Games, presne to isté, že končilo to vlastne tak, že áno, deti budú, hej, že ono.
A pri Hunger Games mi to pripadalo špeciálne také zvláštne nemiestne. Ja som mala taký zvláštny pocit z toho, rozpačitý z toho záveru.
Áno. A toto je naozaj vlastne taká pekná romanca, vlastne, hej. A ešte mne sa na to má páči napríklad aj presne to, že vlastne hlavní protagonisti tohto ľúbosného príbehu, aj keď teda zjednodušeného, že sú to vlastne starší ľudia.
Áno, presne,
že to nie je o tom, že presne, že krásni mladí jari tam sa na seba vrhajú alebo vrhajú sa z útesov, lebo nemôžu byť spolu. Ďalšia taká obľúbená
ďalší
vec.
Trop, hej, alebo vrhajú sa z balkónu ako najhlúpejšie dielo Shakespearea Romeo a Julia.
Áno, ale že naozaj je to skôr taká, že vyzretá, rozumná, pokojná láska, ano. Čo je fakt, že krásna vec.
Áno, a to je inak aj presne to, čo sme sa aj na začiatku znovu rozprávali o tom, že koľko má vlastne, že láska je škála. To je presne o tom, že ten prvý pol rok je, áno, natrieskaný adrenalinom a je to všetko hrozne vzrušujúce a je to hrozne skvelé, ale keď to vlastne neprejde do tejto pokojnej, dlhodobej lásky, lomka partnerstva, tak vlastne. Ako tiež to nie je ideálny stav, keď je človek odkázaný neustále len na ten prvý pol rok chemického koktejlu. Ano, na hype, ano. Presne.
Ja si veľmi dobre pamätám, že sme spomínali v Jennifer's Body. Jennifer práve zje nejakého chlapca a povie, že presne, že cíti sa tak, akože keď prvýkrát poboskáš nejakého chalana a tvoje celé telo tak vibruje.
Áno.
A vlastne to je presne krásny opis toho celého, že áno, naozaj, keď sa človek zamiluje a dajme tomu, že aj nejako fyzicky sa dejú veci, že naozaj ten človek je úplne, že v šialenom stave.
Áno, áno,
ale
áno.
ten stav pominie.
Áno, presne tak, ten stav pominie. A k tým štyrom hormónom, čo sme sa na začiatku bavili, samozrejme patrí tam aj adrenalín, mm-hmm. Presne.
Máš inak ty nejaký taký obľúbený ľúbostný príbeh?
Rozmýšľam. Bože, ja vždycky prídem tak nepripravená na natáčanie, lebo som vedela, že ideme natáčať túto epizódu a aj tak som si nepripravila hneď
povedz
odpoveď.
Povedz autenticky, čo sa napadne.
Poviem autenticky. Je to About Time. Film vlastne, kde hrá Rachel McAdams a chalanko, ktorý hral, bože, teraz mi nenapadne meno, ale chalanko, ktorý hral Billa Weasleyho v Harry Potterovi. Ja ho mám... Domhnall, neviem nikde, jak sa číta. Gleeson. Hej. Neviem, jak sa mu číta krstné meno, ale ja ho mám veľmi, veľmi rada, ak som mu teraz na 30 sekúnd zabudla meno. About Time je podľa mňa najkrajší a najoriginálnejší romantický príbeh, ktorý v skutočnosti nie je o tom hlavnom páriku tých dvoch protagonistov, ale rozoberá vlastne lásku na celej širokej škále.
Ja som to nevidela, takže...
Odporúčam, veľmi odporúčam každému, kto nevidel. Aj ten, kto náhodou videl, ja ho pozerám tak podľa mňa raz za kvartál. Nerozumiem, prečo mi tak dlho trvalo, kým mi trklo, že čo chcem povedať. Ale jednoznačne About Time a vlastne tam v tom filme sa rozoberá... Je tam krásna myšlienka na záver, ktorú nejdem spoilovať, lebo akože súvisí trošku s tou hlavnou témou toho filmu, takže možno keď si niekto pozrie trailer, tak bude tušiť, že čo, ale každopádne je to krásne koncipované na záver. Ale mne sa veľmi páčilo to, že nie je to len romantická láska tých dvoch hlavných postav, ale je to vlastne aj láska medzi deťmi a rodičmi, medzi strýkom a súrodencami rodičmi, medzi strýkom a deckami, ktoré tam dookola sú. Naozaj ten film je vlastne plný lásky, ale zároveň veľmi originálne natočený a bez toho, aby to vyznievalo pateticky alebo sladko, alebo hlúpo. Veľmi rada ho mám, naozaj. Mm-hmm. Takže toto je moja odpoveď. A som rada, že mi napadla, pre Boha. To je presne to, jak som minule vravila, že niekto sa ťa opýta, že koľko máš rokov, aký je tvoj obľúbený hudobný žáner a ja ani neviem odpovedať, že či som chlapec alebo dievča.
Hej, ja si úplne presne pamätám, že raz som tak bola u lekára, zabudla som dátum narodenia.
Áno, presne. To si myslím, hovorila aj minule, Mirsa. To budeme opakovať veľakrát, asi túto propovídku.
No a Ivana, mám ešte na teba rôzne otázky, celú škálu, že aby sme si spravili taký prierez fantasy.
Oh!
A som veľmi zvedavá na tvoje odpovede.
A ja som zvedavá, Mirsa. Ja musím povedať, že ja hlavne dúfam, že mi nejaké odpovede napadnú.
Určite ti napadnú odpovede, lebo hneď prvá otázka, toto je úplne prvoplánová. Mm-hmm. S kým mal podľa teba Harry Potter,
áno.
Skončiť vo vzťahu. Alebo či vôbec vo vzťahu mal skončiť.
Či vôbec vo vzťahu. Ja osobne si myslím, filmy beriem ako inú kolaj, lebo filmy podľa mňa môžeme rozobrať niekedy v iných dieloch, ale myslím si, že tam nie sú dobre tie postavy vykreslené. Myslím si, že v rámci kníh on skončil podľa mňa veľmi dobre s Ginny. Aj keď je tam trošku navidomočí opakovaný trop toho, že vlastne zopakovala Rowlingová Lily a James a teraz máš vlastne copy-paste Ginny a Harry, ale myslím si, že Ginny bola podľa mňa dobrý výber pre Harryho. Mm-hmm. Za mňa.
Áno.
Ty si čo myslíš, Mirsa?
Ja by som napríklad povedala to, že mne by úplne aj stačilo, keby Harry aj zostal sám a nemusel mať nejaký love interest.
Aj
to. Že ja chápem, prečo to autorka urobila, že rozumiem tomu. Akurát mne to vlastne prišlo trošku také silené. Mm-hmm. Že nejak som to tam nepotrebovala, lebo to takto, že Harry tak nejak všeobecne dlho sa ako keby, no veď áno, že chodil s onou s čo, ale nejako mi to tam úplne, že mne
nie,
vlastne
to bolo také awkward randičkovanie, čo sme si všetci zažili, vieš.
Hej, ale ako keby nejako mi tam úplne nesedel, že ja by som bola úplne spokojná, aj keby on jednoducho bol, že ja by som bola strašne rada, keby tá kniha vlastne končila takže dobre, Harry, že teda porazil Voldemorta, blablabla. A teraz ide zisťovať, že čo vlastne v živote by chcel robiť okrem tohto, lebo naozaj akože ten boj dobra so zlom bol veľký fokus nejakého Harryho života. A mňa by zaujímalo, že čo by chcel robiť iné okrem toho. A neviem, akože ešte aj ten hnusný sladký koniec po 19 rokoch, mne to úplne,
to vadilo aj mne.
Trhalo mi to žily. To vadilo aj mne. Keby to tam nebolo, by to bolo úplne v pohode.
Hej. To bolo také prehrotené a to si naozaj mohla odpustiť, ale ja osobne si myslím, že Ginny bola podľa mňa dobrý výber pre Harryho a myslím si, že aj v rámci kníh bol ten vzťah veľmi graduálne stavaný. Mm-hmm. Vlastne, že tie náznaky tam boli reálne od toho druhého ročníka, kedy ona otvorila vlastne tajomnú komnatu. Takže za mňa to bolo podľa mňa fajn. Ja si myslím, že Harry a Ginny sú dobrý meč.
Dobre. Teraz. Jacob versus Edward.
Ježiš Mária. A musíš.
Terapeuta nerátame medzi odpovede.
Terapeuta. Nemôžem si vybrať Billyho? Počkaj, Charlieho, prepáč, nie Billyho.
No, ale pre Bellu vyberáme nápadníka.
Ja aj pre Belu.
Áno, s kým mala
tam mať rozumiem, Bela rozumiem. Hej, pardon, ja som to vzťahla hneď na seba. Ale ja keby som si mala vybrať, tak si vyberám Charlieho. Ale, dobre, keď sa dostaneme do Belinej kože, no, tak asi Edward, čo
hej,
ja viem.
Za
no,
mňa Jacob.
No, ako mne je to úplne jedno. Ona má podľa mňa viktimózny typ osobnosti. A najlepšie s ňou bude v živote zametať a nebude si uvážiť Edward. Takže podľa mňa ona by nebola spokojná s Jacobom. Mm. Lebo Jacob by bol ten človek, ktorý by jej ukazoval city a nosil by ju na rukách a ona podľa mňa potrebuje vo svojej podstate byť duševne zneužívaná. Bože, ja som hrozne zlá, ale je to tak písané, tie
ano,
knihy.
Ano.
Je mi to ľúto.
Za mňa teda skôr Jacob, ale skôr z toho dôvodu, že ako keby ich vzťah bol založený, alebo teda bol založený na priateľstve.
Bol. Áno, to je pravda. Takže, ako bol to oveľa ideálnejší
áno,
vzťah.
Hej,
áno,
hej, čiže áno. Za to dávam plusy Jacobovi. Mm-hmm. No dobre. Teraz veľmi zaujímavá otázka. Pamätáš si vlastne ako Geralt z Yennefer v tom dome, vlastne Jean, hej,
áno,
celá tá story.
Áno.
V knihe nie je explicitne povedané, že čo si Geralt želal. Čo bol tam vlastne jeho posledný, to posledné želanie.
Áno, počkaj, ja už si nepamätám presne toho Jeana. Čo sa tam stalo
tam sa vlastne,
s tým posledným
tam sa vlastne
želaním?
Dialo to, že Geralt vyriekol nejaké posledné želanie,
áno.
Bližšie neurčené, ktoré spôsobilo to, že ten Jean zmizol. Yennefer aj Geralt prežili.
Áno.
A zároveň to znamenalo, že Yennefer s Geraltom vlastne ako keby mali veľmi, veľmi intenzívny vzťah, ktorý trval
áno,
dlho, rozchádzali
áno,
sa, schádzali
áno,
a neviem,
áno,
všetko.
Áno, áno, áno.
A ja vlastne ako keby stále uvažujem, že čo bol vlastne ten jeho, čo bolo to jeho želanie, že presne.
Teraz sa mi niečo marí, že som mala aj tak, lebo ja som čítala relatívne dávno večera už, ale ja mám taký pocit, že akože mám takú pocitovú spomienku, že on si želal niečo v zmysle, že aby Yennefer prežila naozajstnú lásku. Teraz mi tak nejako rezonuje v hlave, že niečo takéto som si myslela vtedy.
Kamo, to je mega deep a mega krásne.
Je to podľa mňa, hej, hej. A zároveň veď tam sa potom vlastne aj Ciri sa im potom až dostala do cesty, myslím, nie? Že to
hej,
predtým tam nebola s nimi.
Ano.
Takže mne to tak celé tak nejako naznačovalo, že vlastne to Geraltovo posledné želanie bolo podľa mňa pre Yennefer.
Wow.
Neviem, prečo si to...
Wow,
ale mám
to
ako spomienku, že v tom...
Hej, chodia mi zimom reálky teraz. Hej. Že fakt je to, že brutálne.
Inak oni,
lebo toto mi nenapadlo nikdy.
Oni knižní boli skvelí. Mne sa brutálne páčila tá dynamika medzi Geraltom a Yennefer. Bol to taký oveľa dospelejší vzťah, ako to, čo je v netflixáckom seriáli. Akože Henry Cavill je úžasný, ale ten seriál sám o sebe je príšerný, podľa mňa.
Áno. A mne sa veľmi páči, že ako keby aj toto, že ako sa schádzajú a dávajú dokopy
ano.
A toto, že ono veľakrát sú to také úsmevné veci, lebo Geralt raz napríklad oslovil Yennefer pred niekým, že drahá kamarátka.
Áno, áno.
A ona mu potom napísala taký nejaký list, že môj drahý kamarát. Hej, a proste spomenula drahého kamaráta asi neviem koľkokrát v tom liste.
Mikrohate.
Hej, že bol to veľmi také krásne rýpnutie vlastne ano, do toho, ano. Čo on povedal. A mňa ešte veľmi zaujímal, alebo teda zaujal ten príbeh, čo vlastne to bola taká epizódka v jednej z tých prvých dvoch kníh, keď vlastne Yennefer sa nevedela rozhodnúť medzi Istredom a Geraltom a vlastne nakoniec sa rozišla, že s obidvomi naraz.
Aha, hej.
Čo bolo tiež akože zaujímavé, že čo sa tam medzi nimi udialo.
Hej, hej. Inak tie prvé dve poviedkové knihy boli podľa mňa oveľa lepšie vystavané
ja
ako
veľmi,
tie zvyšné romány.
Áno,
tie poviedkové knihy boli skvelé, naozaj.
Vrátime sa naspäť k mojim skvelým otázkam.
Áno, 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 Mirsa, inak naozaj sú veľmi dobré. A čo si myslíš ty, ešte povedz? Čo si myslíš ty, že bolo to želanie? Áno, áno.
Ja akože som si tak nejak myslela, že možno povedal, že aby ich osudy boli spojené.
O, ale veď to je tiež pekné, veď to je tiež pekné. To je,
lenže mne inak úprimne ti poviem, že mne tvoje akože to želanie dáva o mnoho väčší zmysel, lebo je to vlastne nesebecké želanie
no,
Geralta.
No, toto, presne, že ja tam, hej, no, hej, hej, hej.
A vlastne to je ako keby aj zdroj toho trápenia, keď sa to tak vezme, lebo Yennefer tým pádom vlastne pochybuje o tých jeho citoch k nemu, že či to je spôsobené len zaklinadlom, alebo či by vlastne Geralt ju mal, alebo teda miloval bez ohľadu na zaklinadlo.
Áno, áno, áno. Podľa mňa by sa milovali bez ohľadu na zaklinadlo.
Áno.
Ja si myslím, že oni sú také, oni boli tak veľmi kompatibilne vystavané postavy. Áno. A podľa mňa práve preto mali problém sa k sebe tak dlho dostať.
Áno.
Lebo, aj keď neviem, to sú také subjektívne feelingy, ale myslím si, že sú kompatibilné tieto knižné postavy. Škoda, že takto nevieme ohodnotiť aj v reálnom svete, že? Jednoznačne.
No, ďalšia zaujímavá otázka. Lyra a Will sú vlastne
ano.
Sú oddelení od seba, ano. Lebo sú každý v inom svete.
Jeden z mojich obľúbených záverov love story, áno.
Ale keby si im chcela dopriať, že ešte jeden moment, kedy by sa mohli vidieť, tak v akom veku by to bolo?
Wow, to je veľmi zaujímavá otázka. A ja by som odpovedala, že No bijú sa vo mne trochu dve odpovede.
No tak daj,
lebo,
obidve.
Samozrejme, že akože každý by si asi predstavil, že v nejakom rozpuku síl, aby mohli aj fyzicky vykonať, čo potrebujú napríklad. A zároveň aj kvôli tomu, že teda v mladosti, všetci sa tak sústreďujeme na mladosť v rámci života, ktorá neviem presne, ako je vekovo ohraničená. Každopádne, ja by som asi chcela v ideálnom svete, aby sa stretli ako dvaja starí ľudia vlastne a navzájom si vedeli povedať životy, ktoré zažili.
Presne toto by bola moja odpoveď. Jo, daj, high five.
Nedočiahneme si cestu, ale dávame si vzdialenostný high five. Lebo podľa mňa by to aj krásne zrkadlilo vlastne to, čo vyjednali vlastne aj s harpiami v podsvetí, že vlastne harpie budú čakať na to, aby im ľudia vraveli ich zaujímavé životné príbehy. Ano. A podľa mňa presne toto isté by vlastne urobili aj oni dvaja navzájom a bolo by to mega krásne. A sranda inak je, teraz mi tak od veci napadlo, ale sranda je, že ja som si vlastne vždy predstavovala, že Will s Lyrou sa stretávajú na tej stoličke o polnoci.
Lavičke.
Midnight. Lavičke. Pardon, unavená. Na stoličke. Sedia si na jednej stoličke. Že sa na tej lavičke stretávajú o polnoci, lebo originálne Pullman vlastne napísal v knihách, že je to midday. Ale on si potom vlastne, tiež som videla s ním nejaké rozhovory a on vlastne potom tiež povedal, že dodatočne mu až napadlo, že vlastne midnight by bolo oveľa romantickejšie. Mm-hmm. A ja som si sama tak nejako vždy predstavovala, že je to midnight. Asi je to inak aj tým, že neznášam ranné vstávanie a midday je príliš jasné slnko a vadilo by mi to. Takže tak, Timirsa, vlastne to isté.
Áno, presne toto isté, že áno, presne, aby si vlastne vedeli sa pozrieť na svoj život a rozpovedať si, čo sa udialo. Áno. A naozaj, že aby ten život už sa chýlil, že ku koncu.
Áno.
Aby vlastne nemuseli si hovoriť, že čo ešte sa tomu človeku stane a čo robí teraz, lebo trošku vyspoilujem nasledujúce knihy teraz. Ono vlastne, Lyra sa tým veľmi trápi.
Áno.
Ona veľmi smúti za Willom. Ťažko povedať, či za Willom ako osobou, alebo Willom ako konceptom, alebo proste svojou prvou láskou, áno, nenaplnenou, atď.
Ten koncept je tam nebezpečná a dôležitá
veľmi,
vec.
Hej, veľmi, hej. Ale ona sa tým naozaj trápi, že nemá s ním žiadny kontakt a preto vlastne by som, ako keby jej, že presne keby sa stretli nejaký, ja neviem, 30-ročný, tak zas by to skončilo len tým, že zas by musela rozmýšľať, že a kto vie, čo robí teraz, a presne keď už by naozaj bolo, že tesne pred,
hej,
tak už by ani jeden z nich sa vlastne nemusel trápiť a vlastne už by to bolo také, že už za chvíľu sa vidíme.
V podsvetí, presne, áno, presne.
Alebo teda
to
v krajine mŕtvych.
Áno, tak, hej, hej.
Takže, no, presne toto by som im dopriala.
No, krásne.
Ale bože, aké sme dobroprajné, kamo.
Úžasné, hlboké myšlienky tu vypúšťame zo seba.
Toto je zaujímavé, na toto som zvedavá. Aký fantasy vzťah by si chcela mať?
Bože, to je ťažká otázka.
Ja viem, môžem keď tak odpovedať ja prvá.
Odpovedaj ty, prosím.
Takto, lebo
skúsi sa inšpirovať.
Toto je taký žáner fantasy romantickej literatúry, ale tie knižky majú svoj merit. Je to v zásade, že
literatúra faktu?
Nie, akože chcel som povedať, že literatúra pre ženy, ale príde mi to veľmi pejoratívne, takže to
neznášam označenie literatúra pre ženy.
Je to proste romantická fantasy kniha, v ktorej vlastne ide o to, že nejaká 40-ročná žena žije v nejakom meste v Amerike, má svoju vlastnú pekáreň taliansku, lebo má talianské
korene.
A jej sa vlastne nedopatrením, a ona povie vlastne jeden taký rituál, aby pritiahla ako keby zákazníkov, alebo teda vykoná rituál, aby pritiahla zákazníkov do svojej pekárničky. A omylom ju to vlastne hodí k Demeter, k bohyni Demeter.
Wow!
Starej gréckej.
Áno. Ona bola bohyňa hojnosti, nie? Demeter.
Presne tak, bohyňa hojnosti a jej dcera bola Perzefóna. No.
Áno.
A ono sa vlastne udeje to, že Demeter tejto žene, ona sa volá Karolina, tak ona jej vlastne prehodí telo s Perzefónou. Čiže Perzefónina duša vstúpi do Karolininho tela a ide proste zachraňovať biznis.
Do pekárne.
Áno, do pekárne. A Karolina vlastne v tele Perzefóny ide do podsvetia za Hadesom.
Wow.
Pretože Hades je trošku taký nejaký mrzutý a neviem čo. A mŕtvi,
Hades je super.
Áno, mŕtvi sa sťažujú, tak no. No a samozrejme teda milá Karolina sa zamiluje do Hadesa, však sam, akože of course, hej, však veď vieme, že Perzefóna je, že
áno,
Hadesová manželka.
Áno.
A ono je to strašne milý príbeh, že udeje sa tam veľmi veľa pekných vecí a tá jedna vec, ktorá akože podrypnem si vlastne teraz samú seba, lebo ja neverím na koncept soulmate, jak sa to povie po slovensky?
Spriaznená duša.
Spriaznená duša, áno, presne, že ja veľmi, akože veľmi racionálne neverím na koncept spriaznenej duše, ale tam je to krásne opísané, mm-hmm. že nejde o to, že v akom tele sa nachádza jej duša, ale že presne, že tá jej duša priťahuje vlastne Hadesa. Že ono bez ohľadu na to, keď sa vlastne potom svičnú, lebo samozrejme, že je tam z toho konflikt vytvorený, aha. hej, že teda Demeter vlastne ukáže Karolínu v tom jej normálnom tele, mm-hmm. hej, Hades sa zatvári, sklamanie, neviem čo, hej. Mm-hmm. Ale pritom, akože, že tak, hej, oni sa vlastne potom zase vymenia a všetci smútia, Hades smúti, Karolína mm-hmm. smúti, Perzefona je taká, že ja by som išla ešte na dovolenku do sveta mm-hmm. ľudí, hej. A ono vlastne naozaj to končí potom tak, že Hades vlastne ide za to Karolínou normálne, že do sveta mm-hmm. moderného a povie jej, že čím človek miluje dušou alebo telom. Hej, a
wow, to je veľmi pekné.
Veľmi, hej, že ono to napriek tomu, že je to taká romantická literatúra, tak toto je veľmi pekná myšlienka, že nemilujeme sa telom, ale dušou sa milujeme.
Presne tak. Inak ja som práve sa chcela opýtať, že čo si o tomto myslíš, lebo, alebo teda takto ja by som to povedala, že je to komplex samozrejme, mm-hmm. lebo ja sa teraz nejdem tváriť, že keby bol niekto dvojhlavý a 5 nôh by mal, alebo niečo podobné. Ale mal by... Ale mal by dobré srdiečko, tak teraz ja by som hrozne si to išla.
Šila mu svetr s dvoma krkmi.
Musela by som bežnú konfekciu, by som musela upravovať. Ale teda reálne si myslím, že vlastne tá zamilovanosť je vlastne komplexný stav, alebo takto, nie už zamilovanosť ako taká, ale lúbosť, ako keby, ktorá vzniká láska. Medzi láska, ktorá vzniká medzi dvoma ľuďmi, je podľa mňa komplexne ovplyvňovaná nielen tým, ako ten človek vyzerá, akože to je možno taký prvý benchmark, hej, mm-hmm. že či ťa nejako aj pritiahne, lebo nepopierateľne tam potrebuješ mať aj ten fyzický rozmer, ale je to presne o tom, že ako ja osobne, mne napríklad len fyzický rozmer by nedostačoval. Mm-hmm. Ja tam potrebujem mať a asi aj hlavne ten duševný obsah. Mm-hmm. Ale samozrejme, že ten fyzický rozmer je akože tiež dôležitý, ano. Ale asi nie je na prvom mieste podľa mňa. Mm-hmm. Lebo...
Tak to poviem, že môže byť sebe krajší človek, pokiaľ
je prázdna nádoba,
tak mu to, že vôbec nepomôže.
Áno, presne tak. Presne tak, takže ja úplne súhlasím s tým, že tam musí byť to súznenie dvoch duší, alebo proste mm-hmm. dvoch nervových systémov, ktoré fungujú na rovnakej frekvencii, by som povedala. Tam musí byť. No.
Takže toto je vlastne tá romanca, ktorú by som chcela mať, lebo krásne. Teda ten dôvod, prečo by... Dobre, teraz sa všetci budú smiať, ale jeden z tých dôvodov, prečo by som to chcela mať, je vlastne
ja
to,
kvôli Hadesovi, áno, a ty?
No, áno, aj to, ale kvôli tomu, že vlastne Perzefona vlastne jej sa páči v tom svete bežných smrteľníkov mm-hmm. a chcela by tam chodiť. Mm-hmm. Čiže oni si každý pol rok vlastne s tou Karolínou svičujú telo.
Wow.
Čiže pol roka sa nevidia, pol roka sa vidia a mne to príde ako veľmi taký fajn vzťah v tom zmysle, že presne, že pol roka si riešim svoje veci, žijem si tak single život a potom sme zase spolu. Aha. A môžem sa venovať partnerovi a toto je...
Zaujímavé.
A
zaujímavé.
Naozaj vec, ktorá mi príde, že okej, že toto je dobrý nápad.
A bol to open relationship? Alebo...
Nie.
Aha, nebol, okej.
Nie, ale to je presne to, že dobre, zase si podrypnem nejaké svoje koncepty, ale...
Však na toto sme, my si podrypávame svoje koncepty, iní si môžu... Sú iné.
Že ono podľa mňa presne, že keď ako keby nájdeš tú svoju spriaznenú dušu, na ktorú teda neverím.
Nie, tú frekvenciu, ktorá ti vyhovuje akurát v tom momente, v ktorom sa vo svojom živote nachádzaš, ja by som to takto povedala.
Tak by som aj povedala, že už asi nemáš úplne potrebu, že hľadať niekoho iného, keď vieš, že toto presne je to, čo chcem.
Ano,
ale to sa samozrejme v priebehu času môže
presne
meniť.
Presne tak.
Lebo
presne,
o, 10
je to
rokov, o 10 rokov sme zase iní ľudia
presne
a tak,
tak
ďalej a tak ďalej.
Presne tak. Takže podľa mňa vlastne ten koncept akože monogamnosti, keď sa vlastne k nej mm-hmm. dostávame, má presne problém v tom, že tá monogamnosť neberie rozmer času do úvahy. Mm-hmm. Lebo to neznamená, že aj keď rozumiem aj ľudí, ktorí majú povedzme 4 partnerov naraz a vedia sa im venovať rovnako v rovnakom čase, je to úplne v pohode. Ale je rovnako aj v pohode, keď máš len toho jedného partnera, mm-hmm. ale to neznamená, že ten vzťah, ktorý s tým partnerom máš, bude rovnaký aj o 3, 5, 10, 30 rokov. Mm-hmm. A pravdepodobne nebude. Mm-hmm. A nemyslím si, že sme všetci nastavení, lebo všetci v spoločnosti západnej sa tvárime, že sme nastavení na dlhodobú monogamiu, mm-hmm. ale ja osobne si to nemyslím ani zďaleka.
Hlavne realita nám ukazuje niečo úplne iné, keďže akože v dnešných vyspelých krajinách je približne 50% na rozvodovosť,
áno,
tak aj
áno.
tie čísla o niečom hovoria a podvádzanie a podobné veci, čiže áno, ono veľmi, áno. veľmi ťažko povedať, monogamia je nie... Hlavne takto, že veľmi rada by som to povedala, že by bolo fajn prestať hovoriť, že monogamia je niečo samozrejme a jednoduché.
Presne tak.
Pretože
presne
ani jedno tak. Z tých vecí to nie je.
Presne tak, presne tak. Ako aj všetko ostatné, nič v našom živote nie je samozrejme a nič nie je jednoduché. A ako sme hovorili na začiatku, my si robíme aproximácie a snažíme sa nejako zjednodušovať a vyrábať si pravidlá okolo života, ale sú to len zjednodušenia veľmi komplexných situácií. Mm-hmm. Takže tak. Dobre, keď sa vrátime naspäť k otázke, že ano. Ktorý vzťah vo fantasy literatúre, stále mi nikto nenapadol.
Tak hodím svoju poslednú a zaujímavú otázku do plena.
Daj,
Predstav si, že máš ten nejaký nápoj lásky magický. Mm-hmm. A dáš ho teda niekomu, kto sa ti páči. Mm-hmm. A teda vznikne z toho láska a všetko mm-hmm. toto. A máte, že krásny, milujúci, úprimný vzťah. Mm-hmm.
Pochybovala by som o ňom.
Dobre, to som chcela
presne chcela vedieť. Chcela si sa opýtať,
A hlavne, keby druhá strana o tom nevedela. Či mm-hmm. by si s tým bola v pohode?
Nie, mm-hmm. nie. Toto je inak super otázka, Mirsa, lebo mňa to tiež tak, mi to napadá vždycky cyklicky, keď čítaš v knihách tieto love potions zápletky. Ja si neviem predstaviť, ako by som sa s tým mm-hmm. vyrovnala. Akože ono je to možno mojou osobnosťou, lebo ja som a priori, moja osobnosť je taká, že furt o niečom pochybujem a mm-hmm. analyzujem 60,000 možností naraz, ale neviem si predstaviť, ako by som žila sama so sebou, keby som vedela, mm-hmm. že toho človeka som vlastne len očarila a nie je to vlastne založené na tom skutočnom súznení. A ja si myslím, že veľmi pekne to využila, keď sa vrátime znovu k Rowlingovej, tak ona to veľmi pekne využila, že vlastne ukázala, že jeden z najhorších čarodejníkov ever, vlastne, ano. Lord Voldemort, alebo Voldemort Matúška ešte, ale nie, Lord Voldemort. Ale je to krásna parafráza vlastne na to, že jeden z najhorších čarodejníkov na svete sa vlastne narodil práve zo vzťahu, ktorý bol mm. založený na nepravej láske. Mm-hmm. Alebo na úplne absentujúcej láske vlastne mm-hmm. potom tým, mm-hmm. že...
Na vlastne magicky získanej láske.
Alebo magicky získanej, tak, toto. Presne, zmanipulovanej, mm-hmm. ako keby.
Ano.
To je podľa mňa veľmi, veľmi silná metafora, je to, mm-hmm. lebo si myslím, že takto by to vznikať presne nemalo.
Mm-hmm. Čiže nebudeš si rozbíjať vajce na nahé telo.
Nebudem si, nebudem ani páliť vlasy si nebudem, ani... Ja som ešte čítala aj o takých, že aj nejaké chytanie tieňa existuje. Vieš, že to je, že máš dať... To som len tak akože náhodne našla, ale že nepoužila som to nikdy. Máš si dať nejaký list papiera na stôl mm-hmm. a keď ti vlastne dopadne tieň toho človeka, ktorého si chceš akože získať náklonnosť, dopadne ti ten tieň na ten papier, tak vlastne ten papier máš rýchlo zobrať, dať ho do nejakej vody, ktorú zamrazíš a potom vlastne, kým budeš mať zmrazenú tú kocku s tým papierom alebo proste ten lad s tým papierom, tak dovtedy budeš mať akože slúbenú tú lúbosť toho človeka, na ktorého, teda ktorého tieň na ten papier dopadol. Mm-hmm. Niečo takéto. Mm-hmm. Už si nepamätám presne. Ale nemyslím si, že by som takto chcela získavať mm-hmm. svoju životnú lásku. Mirsička, ty asi tiež
nie,
že?
Nie. Akože stále by som si tak, presne, stále by som vlastne mala pochybnosti. Tam je aj zaujímavé podľa mňa, že aká by bola mechanika toho nápoja lásky, alebo teda kúzla lásky.
Áno.
Že vlastne presne, že či by to bolo treba stále tomu človeku dávať, aby zostal vlastne v tom područí.
Opojení.
Áno, že toto nie je niečo, čo by... Presne, že pochybovala by som o tom, hej. že čo vlastne cíti ten človek.
Presne.
Veľmi to berie slobodnú vôľu tomu človeku, aby sa... Tak to poviem, že radšej sa budem vyrovnávať s odmietnutím,
presne.
ako vyrovnávať sa s tým, že som niekomu zobrala možnosť voľby.
Presne tak. Slobodná vôľa je nadovšetko. Ja si tiež myslím, že každý má právo na to, aby urobil svoje vlastné rozhodnutia. Mm-hmm. Či už je to o tom, že chceš ísť nakupovať v nedeľu, alebo je to o
Igor.
Tom... alebo je to o tom, že chceš s niekým ísť na rande, alebo nechceš mm-hmm. ísť. Hej, mm-hmm. hej.
Toto je podľa mňa krásne zakončenie dnešného
dielu. A ja si myslím, podarilo sa nám to.
Takže Fantasmagori, užite si tento deň špeciálny, nešpeciálny.
Ako uznáte za vhodné?
Strávte ho tak, ako ho chcete.
Presne tak.
Či už s milovaným človekom, alebo s milovaným sebou.
Áno.
To je tiež podľa mňa veľmi pekný spôsob trávenia Valentína, ale každopádne, láska je fajn vec.
Je.
A je mocná čarodejka.
Je to tak.